بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم طالب علم برادر لر العقيدة الطحاوية متندن أتيتكن درسمزنا دوام اترمز o'tgan darsimizda jannatda Alloh taoloni mu'minlar ko'rishlari haqida suhbatlashgandik. Mana shu masalaga taalluqli Imom Tahoviyning so'zlarini o'qib, qisqaroq sharhlab o'tgandik. Imom Tahoviy rahimahulloh ar-ru'ya, Allohni ko'rish masalasini zikr qilganlaridan keyin musulmon kishi haqiqiy musulmon bo'lish uchun Alloh va rasuliga taslim bo'lishligi shart ekanligini bayon qildilar. Va shu haqida juda ham qimmatbaho nasihatlarini yozishni boshladilar. Fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza va jalla va li rasulihi sallallohu alayhi va sallam va radda ilma mashtabaha alayhi ila alimihi. Deb aytdilar. Ya'ni islom dinida kishi salomat bo'lib haqiqiy musulmon bo'la olmaydiki, to barcha masalalarda Alloh va rasuliga taslim bo'lmagunga qadar. Har bir ishda Alloh va rasuliga taslim bo'lgan holda amal qilish kerak. Va amal deganimizda, ya'ni qalbiy amal, e'tiqodlar va tili aytadigan so'zlari va zohiriy amallari ham hammasi Alloh va rasuliga taslim bo'lgan holda bo'lish kerak. Ana shunda Alloh va rasuliga chin qalbi bilan taslim bo'lgan mu'min odam ana shunda haqiqiy mu'min bo'ladi. Hamma masalalarni ham inson tushunib yeta olmaydi. Chunki biz ko'p takrorlaganimizdek, insonni aqli o'ziga yarasha ma'lum bir doiradan tashqariga chiqolmaydigan, agar o'sha doiradan tashqariga chiqsa zalolatga ketib o'zini o'zi halok qiladigan qilib yaratilgan. Hamma ilmlarni ham o'rganib tagiga yeta olmaydi, balki aksar ilmlarni o'rgana olmaydi. Inson bilgan narsasidan ko'ra bilmagan narsasi shak shubhasiz juda ham ko'p. Ba'zi bir ilmlar bor, Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Ba'zi bir ilmlar bor va ba'zi bir narsalar bor, Alloh taolo o'zini maxsus bandalariga o'rgatadi, ta'lim beradi. Yana ba'zi bir ilmlar bor yoki ma'lum bir ilmni ham muayyan darajalari bor, hamma ham u darajalarga yetisha olmaydi. Oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, omi musulmon odamlar bo'ladi, boshlang'ich talabi ilmlar bo'ladi va odamlarga nisbatan, boshqalarga nisbatan peshqadam bo'lgan olimlar bo'ladi. Har kim o'zi boshlang'ich oddiy musulmon ham, omi musulmon ham, boshlang'ich talab ilm ham, ulamo ham o'zi bilmagan narsasini biladigan olimiga topshirish kerak. Hatto ulamolar ham hamma ilmlarni hamma sohalarda mutaxassis bo'lib o'rganisha olmaydi. Shunday ulamolar bor, hadis bo'yicha mutaxassis bo'ladi, boshqa fanlar bo'yicha u darajada mutaxassis bo'la olmaydilar. Va shunday ulamolar bor, lug'at ilmi bo'yicha mutaxassis, nahv ilmi bo'yicha, balog'at ilmi bo'yicha mutaxassis bo'lishi mumkin, lekin aqida ilmi bo'yicha mutaxassis bo'lmasligi mumkin. Ammo lekin asosiy nuqtalarni biladi, boshlang'ich darajalarga yetgan, ammo lekin mutaxassis ana shu soha bo'yicha, ana shu fan bo'yicha oliy darajaga yetmagan bo'ladi. O'shaning uchun o'zining bilgan narsasini dalil isbotlari bilan gapirish bilan kifoyalanish kerak, bilmagan narsasiga aralashmaslik kerak. Shuning uchun Imom Tahoviy hammaga taalluqli nasihat aytdilarki, haqiqiy musulmon bo'laman degan odam o'zi bilmagan narsasini, tushuna olmagan masalalarini biladigan olimiga topshirsin. Yo birinchi o'rinda albatta Alloh taologa topshirish kerak, Allohu a'lam deyish kerak. Agar ilmi g'ayb, g'ayb ilmiga dohil masala bo'lmasa, ma'lum bir muayyan ulamolar, ma'lum bir sohalarda mutaxassis ulamolar biladigan masala bo'lsa, o'sha ulamolarga topshiradi, borib o'shalardan so'raydi, yoki o'zini ilmi unga tushunishga ham yetmaydigan bo'lsa, so'ragan bilan tushunish ham har doim ham amalga oshirilmaydi. Ya'ni tushunmagan narsasini borib so'ragani bilan unga sharhlab berilsa, tushunib ham ketaverishi oson bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun tushunmaydigan bo'lsa, ishtiboh tug'ilaveradigan bo'lsa, man tushunmas ekanman deb o'zini qadrini bilishi kerak. Varadda ilma mashtabaha alayhi ila alimi. Unga ishtiboh bo'lib yaxshi tushunolmagan masalalarini ilmini o'sha masalani biladigan olimiga qaytarsin dedilar. Ya'ni o'shanga topshirsin dedilar. Imom Ibn Abil Aziz rahimahulloh sharhda aytadilar. Mana shu nuqtani sharhlayotganlarida haqiqiy musulmon bo'lish uchun Imom Tahoviy aytganlari haqiqiy musulmon bo'lish uchun Alloh va Rasuliga taslim qilish, taslim bo'lish kerak. Alloh va Rasuliga topshirish kerak dedilar. Mana shuni, ya'ni fahuma tauhidan la najata lil abdi min azabillahi illa bihima. Tauhidul mursil va tauhid mutaba'atir rasul. Ala yuhakimu ila ghayri va la yarda bi hukmi ghayri. Mana shu Alloh va Rasuliga topshirsin degan so'zlari ikkita tauhid deyaptilar. Ya'ni Allohga topshirish, la ilaha illalloh deb guvohlik bergan odamni vazifasi. Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'q deb Allohga topshirgan odam, bandachilikni Allohga bajargan odam, ya'ni yolg'iz Allohning bandasi bo'lib, haqiqatan Allohga bandachilik qilib, yolg'iz Allohga sig'inadigan odam bilmaydigan, tushunmaydigan narsalarini ham Allohga topshiradi. Faqat namoz, zakot, roza, zohir ibodatlarni Allohga bajaramiz u ilm masalalarida Allohga topshirmasdan o'zimiz xohlagandek chegarasiz kallamizni ishlataveramiz deyish bu ham kufr. Allohga bilib bilmasdan har xil gaplarni gapirishlik kufr. La taqulu alallohi bighayri ilm. Bilib bilmasdan gapirishlik Alloh taologa tuhmat bo'ladi. Faqat diniy ilmlarda emas, hatto dunyoviy ilmlarda ham. Masalan, tabobatdan bexabar bo'lgan odam o'zicha men doktorman, tabibman deb turib, kasal odamni davolasa, o'ldirib qo'yishi mumkin. Battar kasal qilib qo'yishi mumkin. Tasodifan tuzatib ham qo'yishi mumkin. Lekin baribir u gunohkor bo'ladi. O'ldirib qo'ysa juda ham katta gunohkor. Kasalini battar qilib qo'ysa yana katta gunohkor. Bilmasdan sog'lom bo'lishiga sababchi bo'lib qolsa ham baribir gunohkor bo'ladi. Bilmagan, o'qimagan, o'rganmagan ilmiga aralashib doktorlik qilganligi uchun gunohkor bo'ladi. Bu ham Alloh taologa bilib bilmasdan gapirishlikka kiradi. Nafaqat diniy ishlarda. Diniy ishlarda eng birinchi o'rinda. Ya'ni Alloh taolo ruxsat bergan mana shu o'liklardan biz madad so'rasak bo'laveradi desa, bu eng katta gunoh. Lekin Alloh taologa bilib bilmasdan gapirishlik darajasi har xil. Ochiq shirk, ochiq kufr bo'lgan gaplar bor va kufr darajasiga yetmaydigan harom gaplar bor. Bilmagan narsasini gapirishlik o'sha harom, Alloh harom qilgan narsalardan. Hatto u dinga taalluqli bo'lmasa ham deb aytdik. Demak, birinchi tavhid mana shu. Alloh taologa to'la taslim bo'lishlik. Imom Ibn Abil Aziz sharhda aytayotganlardek, tavhidul mursil. Allohning azobidan najot topaman degan banda birinchi tavhidni ham, ikkinchi tavhidni ham bajaradi. Birinchi tavhid tavhidul mursil. Alloh yuboruvchi bo'lgan zot, payg'ambarlarni Alloh yuborgan, Alloh yuboruvchi bo'lgan zot. Ana shu zot o'rgatgan ilmlarni va o'sha zot ruxsat bergan ilmlarni o'rganamiz va bilmagan narsamizni ana shu zotga topshiramiz. Allohu a'lam. Bu birinchi tavhid. Ikkinchisi tavhidu mutaba'atir rasul. Tavhidur rasul emas, tavhid mutaba'atir rasul. Payg'ambarni yagona qilish emas, payg'ambar bitta emas, lekin tavhidu mutaba'atir rasul payg'ambarga ergashishlikni yagona qilishimiz kerak. Ya'ni faqat payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ergashishimiz kerak. Boshqa payg'ambarlarga ergashishlik vaqti o'tib ketdi. Oxirgi payg'ambar kelgandan keyin oldingi payg'ambarlarning shariatlari o'chirildi. Faqat va faqat shu Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ergashishimiz kerak. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ergashishlikni tavhid deyiladi. Ya'ni shuni yagona qilishlik. Tavhid degani lug'aviy jihatdan bu. Ya'ni yagona qilish degan. Ergashishlikni faqat payg'ambarimizga ergashib yagona qilishimiz kerak. Fala yuhakimu ila g'ayri. Payg'ambarimizdan boshqaga biz hukm talab qilib bormaymiz. Rasulullohning hukmlari bilan rozi bo'lamiz. Rasulullohning hukmlarini o'rganamiz. Rasululloh nima deb hukm chiqargan bo'lsalar, chin qalbimiz bilan rozi bo'lib qabul qilamiz. Keyingi nuqtada aytayaptilar, mana shu masalaga bog'liq va shuni davomi sifatida wala tathbutu qadamul islami illa ala zahri at-taslimi wal istislam. Wala tathbutu qadamul islam illa ala zahri at-taslimi wal istislam. Islomning qadami, islomning ustuni desak ham bo'ladi. Ya'ni islom sobit bo'lmaydi insonning qalbida, insonning amalida islom dini mustahkam o'rnashmaydi,
illa ala zahri taslimi wal istislam. Taslim va istislom. Taslim degani Allohga topshirish. Istislom degani o'zi taslim bo'lish. Bir-biriga bog'liq ma'nolar. At-taslim boshqa bir narsani topshirish degani. Ya'ni ilmiy masalalar bo'ladimi, hukmlar, hammasini Allohga topshirish. Al-istislom o'zi taslim bo'lish, Allohning taqdiriga taslim bo'lish, Allohning hukmiga taslim bo'lish. Alloh zino qilma dedi, zino qilmaydi, aroq ichma dedi, aroq ichmaydi. O'g'irlik qilma dedi, o'g'irlik qilmaydi. Shirk keltirma dedi, shirkdan uzoq bo'l dedi, shirkdan uzoq bo'ladi. Rasulullohga ham taslim bo'lish. Rasululloh qaytargan ishlardan qaytish, Rasululloh buyurgan ishlarga itoat qilish, Rasululloh xabar bergan xabarlarga ishonish va hokazo. At-taslim va istislom o'zi istislom taslim bo'lish va barcha masalalarni ham, barcha hukmlarni ham Alloh va Rasuliga topshirish ustida sobit qadam bo'lib o'rnashadi islom dini. Mana shunday bo'ladi. Mana shunda sobit qadam o'rnashadi. Agar shunda bu shu taslim va istislom bo'lmasa, islom o'rnashmaydi. Ya'ni insonni insonga taalluqli, har bir shaxsga taalluqli. Siz ey banda, Allohning bandasi, men musulmonman deyotgan odam, islom dini sizni qalbingizda yu amalingizda mustahkam o'rnashishini xohlasangiz, taslimga, istislomga bog'lang. Taslim va istislom sizda bo'lsin. Ana shu Allohga taslim bo'lsangiz, Alloh va Rasuliga taslim bo'lsangiz va Alloh va Rasuliga topshirsangiz har bir ishni va har bir masalani va har bir hukmni Alloh va Rasuliga topshirib, Alloh va Rasulining hukmiga rozi bo'lib qabul qilsangiz, ana shunda siz musulmon bo'lasiz. Ana shunda islom sizda paydo bo'ladi. Ana shunda islom sizda o'rnashadi. Bu so'zlari bilan aqlni ustun qo'yadigan toifalarga aqlga kattaroq ahamiyat beramiz deb shariatni ikkinchi darajaga surib qo'ygan toifalarga rad bermoqchilar. Shunday toifalar bor. Adashgan toifalarning asosiy sababi, adashlikka asosiy sababi mana shu. Ular aqlni naqldan ustun qo'yadilar. Naql, naql qilingan, rivoyat qilingan, ya'ni Qur'on va sunnat salaf solihlarining so'zlari. Asosan Qur'on hadis va salaf solihlarining so'zlari Qur'on hadisga tafsir, sharh. Naql deb aytilganda shu Qur'on hadisni tushuniladi. Adashgan toifalar adashligiga sabab shu aqlni naqldan ustun qo'yishadi. Va shunday tasavvur borki ularda naqldagi xabarlar, Qur'on hadisdagi xabarlar zohiridan, zohir ko'rinib turgan ma'nolari aqlga to'g'ri kelmaydi. Ko'p masalalarda deyshadi. Aql rad qiladi deyshadi. Astag'firulloh atubulay. Ularning tasavvurida aql bilan naql bir-biriga teskari kelib qoladi. Bu narsa botil gap, balki kufr gap. Alloh taolo aqlga teskari keladigan, aqlga to'g'ri kelmaydigan narsani bizga xabar bermagan aslo. O'tgan darsimizda ham aytganimizdek, shariatda aql hayron qolib tasavvur qila olmaydigan narsalar bor, lekin aql butunlay qat'iyan rad qilib, inkor qilib bo'lishi mumkin emas deydigan narsa yo'q shariatda. Aqlimiz ojiz, lekin tasavvur qila olmaydigan narsalari bor o'sha ojizligi uchun. Lekin butunlay inkor qilib tasha olmaydi. Yo'q bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun biz shariatga tobi bo'lishimiz kerak. Aqlimiz shariatga tobi bo'lishi kerak. Xuddi oddiy omi musulmon odam olim, mujtahid, buyuk ulamoni oldida o'sha olim nima desa, o'shanga taqlid qilganidek biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga to'la taslim bo'lib undan ham ko'ra, ya'ni olim kishiga-ku 2ta 3ta olim ixtiloflashgan bo'lsa, omi odam taqvoliroqini va kuchliroq olim deb bilganini gapini oladi. Ammo lekin biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda biz tushunamizmi, tushunmaymizmi to'la taslim bo'lishimiz kerak. Imom Buxoriy rahimahulloh, Imom Muhammad ibn Shihob ibn Zuhri eng buyuk tabi'iy ulamolardan birlarini so'zlarini rivoyat qilib keltiradilar. Imom Zuhri rahimahulloh aytadilar: "Minalloh ar-risala va minar rasul al-balagh va minar rasul al-balagh va alayna at-taslim." Allohdan risolat keldi. Ya'ni risolat Allohdan keldi. Haqiqat, ilm Allohdan. Va minar rasul al-balagh. Shu ilmni yetkazishlik, shu risolatni tabliğ qilib yetkazib omonatni topshirishlik payg'ambardan, payg'ambarning vazifasi. Va alayna taslim, bizni zimmamizdagi vazifa esa taslim bo'lish, to'la itoat qilish, Allohga taslim bo'lish, Allohning hukmiga rozi bo'lib chin qalbimizdan iymon keltirib amal qilish bizning vazifamiz shu. Imom Zuhriy bu so'zlarini albatta Qur'oni Karimdan olganlar. Alloh taolo ko'pdan ko'p oyatlarda, jumladan quyidagi oyat karimalarida payg'ambar vazifasi risolatni yetkazish ekanligini xabar bergan. Ma alar rasuli illal balog. Payg'ambarning zimmasida faqat tabliğ, balog yetkazib qo'yishlik dedi. Nafaqat oddiy yetkazib qo'yishlik, ochiq, oydir, ravshan qilib yetkazib qo'yishlik kerakligini va shunday qilishliklarini ham Alloh xabar bergan. Fahal alar rusuli illal balog'ul mubin. Payg'ambarlarning zimmasida ochiq, oydin yetkazib, balog yetkazib qo'yishlikdan boshqa nima bor vazifa? Eng asosiy, eng katta, eng buyuk vazifa payg'ambarlarning vazifalari shuku, al balog'ul mubin, ochiq, oydin, ravshan qilib yetkazishlik Allohning risolatini. Yana bitta oyatda Alloh taolay aytadiki, "Va ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyin lahum." Biz biron bir payg'ambarni yubormadik, magaram o'zining qavm qarindoshining tili bilan yubordi. Ya'ni o'shalar tushunadigan so'z bilan yubordik. O'shalar tushunadigan lug'at bilan yubordik. O'zining o'sha payg'ambarning qavm qarindoshlari, o'sha payg'ambarning ummati tushunadigan til bilan yubordik. Nima uchun? Liyubayyin lahum, toki ularga Allohning risolatini bayon qilib tushuntirib berishlari uchun. Fayudillallohu man yasha va yahdi man yasha. Shundan keyin ham Alloh o'zi xohlaganini adashtiradi va xohlaganini hidoyat qiladi. Ya'ni bu taqdir masalasi. Alloh xohlaganini adashtiradi, Alloh xohlagan bandasini hidoyatga boshlaydi. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo vahiy qilib aytadiki, "Va nazzalna alaykal kitoba tibyanan likulli shay" وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين. Albatta biz sizga kitobni, ya'ni Qur'oni Karimni tibyana li kulli shay, hamma narsalarni bayon qilib, ochiq-oydin ravshan qilib beradigan holda nozil qildik. Va hudan va hidoyat bo'lib kelgan, hidoyat qilib nozil qildik. Bu Qur'oni Karim hidoyat kitobi bo'lib nozil bo'ldi. Qur'oni Karimni hidoyat bo'ladigan kitob qilib nozil qildik, deyapti. Va rahmatan, va rahmat Allohning marhamati bo'ldi bu bizga, bandalarga. Ya'ni Alloh taolay aytadiki, biz bandalarimizga buni rahmat va bushro, bashorat qilib nozil qildik. Lil muslimin, musulmonlarga bashorat bo'lib nozil bo'ldi bu Qur'oni Karim. Demak, Qur'oni Karim tibyanan li kulli shay, hamma narsalarni ochiq-oydin bayon qilib beradigan kitob. Shuning uchun ham Alloh taolaga iymon keltirishga taalluqli bo'lgan, oxiratga iymon keltirishga taalluqli bo'lgan, barcha iymonni mustahkam qilishga bog'liq bo'lgan masalalarni Qur'oni Karim ochiq-oydin bayon qilgan. Va buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ochiq-oydin omonat bilan, eng buyuk fasohat, balog'at bilan, mukammal iboralar bilan to'la izohlab yetkazdilar. Shunday ekan, biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelgan risolat, Alloh taolo yuborgan risolatni to'la qabul qilib, chin qalbimiz bilan shunga rozi bo'lib, taslim bo'lishimiz kerak. Va barcha ilmiy masalalarni ham Alloh taologa topshirishimiz kerak, Rasulullohga topshirishimiz kerak, Qur'on hadisga topshirishimiz kerak va ana shu Qur'on hadisni eng mukammal tushungan ajdodlarimiz, salaf solih sahobiy kiromlar va tobiinlar va buyuk butun islom ummati e'tirof etgan ulamolarni yo'llaridan yurishimiz kerak. Faman roma ilma ma hudira anhu ilmu va lam yaqna bit taslimi fahmu hajabahu maramuhu an khalis at tauhid va safi al ma'rifa va sahih al iman. Yana endi Imom Tahoviy buni teskarisini aytayaptilarki, kimki shuni teskarisiga kirib ketsa, Alloh va rasuliga taslim bo'lish o'rniga uni aksini tutib, bunga teskari yo'ldan yurib, qaytarilgan ilmlarga aralashib, Alloh bu narsani bilmaysizlar sizlar, bu narsaga aralashmanglar degan narsalarga o'zini aralashtirib, Alloh rasuliga taslim bo'lishga uning aqli, fahmi, farosati rozi bo'lmasa, shunga qanoat hosil qilmasa, bunday odam tavhiddan mahrum bo'ladi. haqiqiy mu'min, haqiqiy tavhid ahlidan bo'lishdan mahrum bo'ladi. Shuning uchun faman rama ilma ma huzira anhu ilmu deyaptilar. Ya'ni kimki undan qaytarilgan ilmga qiziqib, shunga qasd qilib harakat qilsa, o'rganish mumkin emas bo'lgan ilmlarga, ya'ni g'ayb ilmlariga, Alloh qaytargan narsalarga aralashib shu o'rganaman desa, valam yaqna bittaslimi fahmu. Fahmu idroki, uning aqlu zakovati o'zicha, mana aqli zakovatim kuchli edi, Alloh rasuliga taslim bo'lishga qanoat hosil qilmasa, hajabahu maramuhu an xolis at-tauhid. Uni ko'zlagan maqsadi, mana shu yurgan tutgan yo'li, uni xolis at-tauhiddan, sof, mukammal tauhiddan to'sib qo'yadi. Hajabahu, ya'ni to'sib qo'yadi. Va sofil ma'rifa, to'g'ri, sof ilmdan, ma'rifatdan to'sib qo'yadi. Haqiqiy ilmdan mahrum bo'lib qoladi. Va sahihil iymon, va to'g'ri iymondan, ya'ni sog'lom, mukammal iymondan ham to'silib qoladi, deyaptilar. Buni Imom Tahoviy Qur'on hadisdan olganlar bu so'zlarining ma'nosini. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, "Va la taqfu ma laysa laka bihi ilm." Sen bilmagan narsangga aralashmagin degan ma'noda. "Inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Alloh bergan bu quloq, eshitishlik, ko'rishlik va qalb, ya'ni o'sha qalb deganda al-fu'ad, qalb deganda aql ham kirib ketadi o'sha. O'zi aql qayerda, miyadami, qalbdami degan masalada ulamolar aytishadi, aql markazi qalbda. Hozirgi ilm fan da'vo qilishi bo'yicha miyada aql. Lekin Alloh taolo aql qalbda bo'lishini xabar bergan Qur'on Karimda. Ammo lekin bu degani miyada hech narsa yo'q degani emas. Miyani ulamolar bu xuddiki bir sekretarga o'xshatishadi. Rahbar, podshoh bu qalb, qalbda. Miyadagi aql esa insonni boshidagi tafkir qilish, o'ylash, bu narsalar o'sha qalbga bog'liq. Asosiy markaz qalbda deb tushuntirishadi. Bu oyat karimada eshitishlik, ko'rishlik va qalb hammasi kulli ulayka bularning hammasi kana anhu mas'ula ey bandalar, ya'ni sizlar bularni nimalarga ishlatganingiz haqida so'ralasizlar. Bular haqida albatta so'raladi, deyapti Alloh taolo. Yana bir oyatda va minan nasi man yujadilu fillahi bighayri ilm. Odamlardan shundaylar borki, Alloh haqida o'z bilmagan narsasini talashadi. Va yattabi'u kulla shaytonin marid. Va ana shu Alloh haqida talashib tortishib shaytonlarni shaytonlarga ergashadi. Kutiba alayhi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu va yahdihi ila azabis sa'ir. Shaytonga ergashgan odam esa shaytonga shunday yozilganki, shunday bitilganki, shaytonni kimki o'ziga do'st tutsa, albatta uni adashtiradi shayton. Kim shaytonga ergashsa, shayton albatta uni adashtiradi. Va yahdihi ila azabis sa'ir, jahannam azobiga hidoyat qiladi u. Shayton o'ziga ergashganlarini jahannam azobiga yetaklaydi. Va hokazo oyat karimalar va Alloh va Rasuliga taslim bo'lmasdan, bilib-bilmasdan o'zicha o'zining aqliga, o'zining havoyi nafsiga tayanib hukm chiqarib yuboradigan odamlarni qoralaydi. Demak, shayton odamni bilgan-bilmagan narsalarga aralashib, Alloh va Rasuliga taslim bo'lmasdan o'zini kallasini har xil narsalarga kirgizib, ya'ni bilib-bilmasdan gapirishga undaydi shayton. Shaytonga ergashmasdan Alloh va Rasuliga taslim bo'lishimiz kerak. Bilmagan narsalarimizni gapirmasligimiz kerak. Albatta, har bir masalani Qur'on, hadisdan dalil hujjatlar bilan o'rganib, keyin gapirishga harakat qilishimiz kerak. Shuning uchun ulamolar qadim-qadimdan mana shu narsaga qattiq e'tibor berib, shogirdlarini shunday tarbiyalab kelishganlarki, agar sen Alloh a'lam, men bilmadim degan narsani iste'mol qilmaydigan bo'lsang, sen o'zingni o'zing halok qilibsan. Sen o'zingni o'zing halok qilibsan, deyishadi. Ya'ni bilmagan narsalaring bo'ladi albatta. Sendan so'ralgan hamma savollarga javob beraverishing shart emas, balki bilmaydigan narsalaringga bilmayman deb javob berishga odatlangin, deb qat'iy nasihatlar qilishgan. Va o'zlari ham shunday ehtiyot bo'lib, bilmasdan gapirib qo'yishdan qo'rqishardi. Bu haqida juda ham ko'p rivoyatlar bor. Masalan, İmam Malik rahimahullah'ın aldılarına uzak diyarlardan, Andalus diyarından niçin minglab kilometreler mesafelerini kesip şu İmam Malik degen bir büyük ulema varken o şu adamdan surat kiginde bir adamı Andalus ahli tenlep sen barit İmam Malik'te bana şu savallarını surat fatva alıp kiginde yubarşat. Her hır rivayetler kigen, her hır kıssalar kigen şunlardan bir testi var. Adaş mesela 70 teçe saval bulan. Andalus diyardaki Müslümanlardan bir cemaat Müslümanlar 70 de saval bilen bir adamı yubarşat İmam Malik'e aldıgı. Barıp şu İmam Malik'ten İmam-ı Daril Hicre, Hicret Havlisi, Hicret Üyü'nü İmam-ı bugün en katta alım eken o şehirde İmam Malik İbni Anas anışından surat kigen şu meselelerin fatvasını da yubarışken de o adam kilip İmam Malik'e etedi. Şuna kadar savallarım var, şuradan kildim de o şu savallarını soruydu. Şimdi İmam Malik 48 tesiye cevap vermesekenler, bilmedim derkenler. 48 tesiye savalge bilmedim derkenler. Şimdi ey imam, men kayırdan ki genim ben bilip durup siz mi? Men Andalus'tan kildim. Bu yerdeki Müslümanlar gibi varım. Neme diyeyim ben ahir? Şunca savallarımge cevap vermediyiz. Neme diyeyim ben ahir ularge varım? Cevap verin de, yapırı verin. Neme bu seyem şunu ilmini örgatayım biz gidip. Katlık yapırken, iltimas kıyken de. İmam Malik dediler ki, Andalus ahlige varıp, Malik bilmeseken de ayet koyun. Ben bilmeyim ben dediler. Şundayı buluşken. Uyanışmazdı ular. Belki Allah'tan uyanışardı bilmezden yapırışken. Allah'tan korkuşardı bilmezden yapırıp koyuştan. Hatta korkuşardı. Adamlar ne dedi bana şunca yıl ilim alıp şu meseleni bilmepti de şu meseleni bir adli mesele ki bu. Dip adamlar menden kumunu çüşüp getirdi. Bu adam alim meseken bu adam işte bilmeseken dip uyuluydu. Degen derseler umumun onların hayalleri giyem kiymez. Aslında onlar alim mendip hem dava kılışmagen. Allah Teala berçelerimizge bana şunday takva nasip kısım biz. Allah'tan korkup bilip bilmegen derseler gapirip taşıyı veredigenlerden koymasın Allah Teala.